Құрметті ата-аналар, Қарлығаш оқу дамыту орталығы балаларды қабылдайды. Мектеп алды даярлау тобы, оның ішінде ағылшын тілі, логопед сабақтары жүргізіледі. Бастауыш сынып оқушыларына арналған ұзартылған топ, үй тапсырмасын орындау, қосымша дайындау. Балабақша үлгісінде 2 жастан бастап, сағат 8-ден 19-ға дейін топ бар. Сабақтар тек қазақ тілінде жүргізіледі. Біздің мекен-жайымыз Язев көшесі 10, 113 дәрханасының жанында. Хабарласу телефоны 78 78 55.